Šobrīd veikals ir slēgts pircējiem, pēc Rīgas būvvaldes apstiprinājuma. Pašlaik būvdarbu uzraudzībā ir sākta bojājuma apzināšana, kā arī konstrukcija nostiprināšana. Pirmdien ieradīsies Rīgas būvvaldes inspektori, kā arī būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvi, lai attiecīgi apsekotu veikalu un dotu slēdzienu, kā rīkoties tālāk. Par precīzu datumu, kad tieši atvērsim veikalu, ziņosim mūsu mājaslapā maksima.lv. Darbiniekiem dīkstāve tik lielā uzņēmumā kā Maksima nav, jo attiecīgi, ja šajā veikalā nav iespējams strādāt, tad mēs, protams, šo resursu izmantojam, un lai to darbinieks, teiksim, viņi palīdzētu citos veikalos.